Premjerministra Lendota straujuma jau vēlēšanu dienas vakarā pēc ziņām par vēlētāju aptaujas datiem pauda. Lielais atbalsts ekspremjeram Dombrovskim kā vienotības saraksta līderim ir papildu arguments par labu viņa virzīšanai uz Eiropas komisiju. Solījumu pārnāto ar koalīcijas partneriem straujuma izpildīja jau pirmdien.
Un koalīcijas partneriem nebija iebildumu par Valda Dombrovska kandidatūras virzīšanu komisāra amatam. Mēs kā informatīvo ziņojumu laidīsim uz valdību un arī mēs runājam, lai būtu atbalsts, teiksim tā, redzamāks, tad Saeimas Eiropas lietu komisija ar sasauks sēdi un izteikšu atbalstu. Jo tas ir svarīgi vienkārši, lai mēs sāktu jau runāt par to, kādus posteņus varētu ieņemt katras valsts komisārs. Es braucu šovakar jau runāt par komisijas prezidentu. Un ārlietu ministra kungs jau šonedēļ sāks runāt nevis par uzvārdiem, bet par posteņiem.
Apspriesta tika arī vēsturiski zemākā vēlētāju aktivitāte Eiropas parlamenta vēlēšanās – 30%. Ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs no vienotības gan uzskata, ka Latvija viena pati risinājumu šai problēmai nevarot atrast.
Piemēram, Slovākijā vēlētāju aktivitāte bija 13%. Igaunijā 36%, vidējā Eiropas Savienības aktivitāte 43%. Es zinu, ka daudzi uzskata, ka vajag mainīt vēlēšanu kārtību, jāatsakās no vēlētāju reģistriem, bet tādā gadījumā mums ir jāmaina visa Eiropas Savienības kārtība, tāpēc, kad vēlēšanas notiek 4 dienas, un šī piesaista vēlētāju reģistram ir domāta tāpēc, lai kāds nenobalsotu 2-3 reizes.
Tikmēr vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš no Nacionālās apvienības publiski paudis viedokli, ka Eiropas parlaments būtu jāvēl vienā dienā ar pašvaldībām. Tas nozīmētu, ka pašvaldību pilnvaru termiņš tiktu paildzināts par gadu, līdz 5 gadiem.
Šādā veidā, ja mēs rīkotu vēlēšanas vienā dienā kopā ar Eiropa parlamentu vēlēšanām, mēs, protams, iegūtu lielāku aktivitāti. Un, protams, pats sasaukums pašvaldībām būtu 5 gadi šajā gadījumā, un 5 gadi ir Vācijā pašvaldības sasaukums, arī pat atsevišķās valstīs ir 7 gadi sasaukums pašvaldībām. Tā kā tas ir vērtējums jautājums, ja būs atbalsts, varētu viņu arī virzīt, nebūs atbalsts, nevirzīsim, tai skaitā mēs arī varētu līdzekļus ietaupīt.
Savukārt Zaļo un Zemnieku savienība, kas pirmo reizi būs pārstāvēta Eiropas parlamentā, spriež par to, kurā politiskajā grupā un kurā komitejā būtu jāstrādā Ivetei Grigulei. Viņa pat iepriekš paudusi, ka gribētu strādāt Eiropas konservatīvo un reformistu grupā. Taču ZZS Saeimas frakcijas vadītājs Augusts Brigmanis uzskata, ka Grigulei būtu jāpievienojas kādai citai grupai.
Es personīgi viņu labāk redzētu liberālajā grupā. Tā saucamā liberālo demokrāta grupā, Aldo grupā. Savā laikā, kad Latvijas Zemnieku savienība bija atsvišķa, šīs grupas pārstāv griežas konkrēti pie manis. Ar vēlmi, lai, kā saka, mēs slēgtu toreiz sadarbības līgumu, toreiz no mūsu pārstāvjiem neviens nenokļuva Eiropa parlamentā, bet šobrīd tāda situācija ir, un es personīgi mudināšu Grigulas kundzi strādāt šajā grupā un konkrēti strādāt lauksaimniecības komisijā. Tas ir tā būtu pareizi no Zemnieku savienības, viņi ir ievēlēti sarakstu, viņi pa šiem Eiropas savienības maksājumiem ļoti daudz ir iestājusies, un arī lauki iedzīvotājiem regulārs kontakts, tas būtu ļoti pareizi izvēle viņas puses.
Pagaidām neatbildēts paliek jautājums par tieslietu ministres Baibas Brokas turpmāko karjeru. Nacionālās apvienības kandidāte nav iekļuvusi Eiropas parlamentā un pagaidām nav arī ieguvusi pielaidi valsts noslēpumam. Satversmes aizsardzības birojam pārbaudas veikšanai atlicis laiks līdz nākamās nedēļas nogalei, un premjera par ministres iespējām turpināt darbu sola lemt tikai pēc tām. Ieva Leitāns, Latvijas radio.